Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 10 prillit ja argumentet kryesore. Jezusi qoftë gjithnjë miku juaj më i mirë, kështu u tha Papa Benedikti 16 të rinëve të universitarë të Opus Dei, të cilët i priti sot në Vatikan me rastin e takimit universitare 2006. Jo gjithmonë mjetet e informimit shfrytëzohen në ndihmë të dialogut, tha mes tjerash Papa.
Nga data 25 deri me 28 maj, Benedikti 16 do të vizitoj Polonin, ndërmjet vendeve të ndryshme edhe vendlindja papës Gjon Pali II.
Besimtaret katolik të kryediocezës metropolite të Shkodrës kremtuan djete djelen e larit e filluan javën e madhe të shejt të pashkëve.
Qeveria izraelite ndërpreu çdo marrëdhënie me Hamasin dhe autoritetin kombëtar palestinez.
Bashkimi Evropian vendosi krimin e një force të re policore për Kosovën për kalimin e shkallëzuar të kompetencave nga UNMIK-u të organet vendore.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Ana Luka, Dom David Gjugja dhe Arben Marku.
Dëgjues të nderuar, emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Jezusi qoftë gjithnjë miku juaj më i mirë. Kështu tha Papa Benedikti 16 të rinëve të universitarë të Opus Dei, të cilët i priti sot në sallën e Pali 6 në Vatikan me rastin e takimit universitare 2006. Papa vuri theksin edhe mbi rolin e mjeteve të komunikimit shoqëror, të cilat jo gjithnjë përdoren në dobi të dialogut.
Gjatë takimit ati shejtu foli për mitësin e krishterë, 3500 të rinjve ardhur në Rom nga 32 vendet të botës për tjetuar javën e madhe dhe për të marrë pjesë në takimin nërkumtar Universitet 2006. Mitësia dhe domethënia e saj e thellë për një të ri të krishterë. Kjo ishte tema e zgjedhur nga Benedikti 16 për fjalimin drejtuar universitarëve të Opus Dei. Ishte një takim që u zhvillua në atmosferë posaçërisht ngrohtë për zemrët. Aq sa të rinjtë e universitetit, ndonëse para kohët, i shprehen paps dhe urimet për 79 vjetorën e ditëlindjes që Atishej do ta kremtojë më 16 prill. Osht Jezusi, shpjegoi Benedikti 16, ai që i drejton hapat tuaj, miqësitë tuaja, në labirintin e jetës së përditshme. E pas këtyre fjalëve, Papa u drejtoi të rinjve ftesën.
Non dimenticate mai, cari giovani, che dall'incontro e dall'amicizia con Gesù.
Mos e harroni kur të dashur të rinj, se nga takimi e nga miqësia me Jezusin varet lumturia juaj. E di mirë se për juve vijoj ati shejt, miqësia dhe lidhet me të tjerët, posaçërisht me bashkëmoshatarët tuaj, përbëjnë një nga pjesët më të rëndësishme të jetës së përditshme. E me pas nënvizoj se pikrisht Jezusi duhet të jetë miku më i dashur, me ngushti të rinjve dhe të gjithë atyre që besojnë në të, e shtoj.
È necessario che riteniate Gesù come uno dei vostri amici più cari, anzi il primo.
Është e nevojshme ta quani Jezusin një nga miqtë tuaj më të dashur, madje mikun kryesor. E do të shihni atëherë se si miqësia me të do t'ju pri e do t'ju mësoj të ja hapni zemrën të tjerëve që i konsideroni vëllezër.
Benedikti 16 u ndal më pas tek tema qendrore e Kongresit të rinjve të Opus Dei, mi rolin e kulturës dhe të komunikimit shoqëror.
Dobbiamo purtroppo constatare, lo sappiamo bene, che non sempre in questo nostro tempo.
Duhet për fat të keq të pranojmë se jo gjithnjë në kohën tonë teknologjitë e reja dhe mjetet e komunikimit favorizojnë marrëdhëniet personale, dialogun e sinqert, miqësinë ndërmjet njerëzve. Jo gjithnjë ndihmojnë për kultivimin e jetës shpirtërore të marrëdhënieve të njerëzit me Zotin. Në pjesën përfundimtare të fjalimit, Papa u kthye përsëri tek tema e miqësisë. Çdo krishter, i nxiti të rinj të Papa, është i thirrur të jetë mik i Zotit e me hirin e hyjit të bëjë miq të Zotit edhe miq të vet.
për të qenë apostuj të miqësis, thënë përfundimati shenjt, duke u bërë jehon mësimeve të themelusit të Opus Dei, shën Jose Maria Escrivá de Balaguer, duhet kultivojmë miqësin me Jezusin dhe t'jemi plot zelë në praktikimin e përditshëm të sakramenteve.
Papa Benedikti 16 do të jetë në Poloni nga data 25 deri me 28 maj. Shtektimi do të ketë disa etapa: Varshavën, Krakovinë, Vadovicën, Kalvarjen, Zrebrodevskën, Auschwitzin e vendet tjera. Drejtori Sallës së Shtypit të Vatikanit, Joaquin Navarro-Valls, njoftoi se ati shejt Papa Ratzinger do të shtektoj për herë të dytë jashtë Italisë pas udhëtimit të vitit të kaluar në Gjermani me rastin e ditës botërore të rinisë.
Atishej do të niset nga aeroporti Fiumicinos drejt Varshavës para ditën e sahetes 25 maj. Të nesërmen do të shkojnë në Çestokov, selije shejtërore njohur të zojës Zeshkane, të Jasnagorës, e prej kënaqësisë në Krakovi, ku Karol Vojtila ishte krye i peshkëv.
Të shtunën me 27 maj, Papa Benedikti 16 do të jetë në Vadovice, në vendlindje të Papës John Paulit II, e pastaj në Kalvarja Zebrudovska, seli e një shejtërore tjetër mariane, e njohur në gjithë Poloninë për udhën e kryqit, ku Karol Vojtila i vogël shtekton të shpeshherë.
Të dielën më 28 maj, Papa do të vizitojë kampin nazist të shfarosjes të Auschwitzit. Në mbrëmje të së dielës do të rikthehet me avion nga aeroporti i Krakovis në aeroportin e Ciampinos në Rom. Për këtë shtektim, Benedikti 16 foli më 3 marsin e kaluar gjatë vizitës së tij në Radio Vatikan. Të dëgjojmë çfarë tha Papa në mikrofonin e programit polak.
Pozdravim obecnych tu Polaków.
Ne maj do të shkoj në Poloni. Jam shumë i lumtur që do të vizitoj vendin e Papës së Madh e të dashur John Paulit II. E njoh Vadovicën, vendin ku ka lindur, e tani të kthehem në këto viset për tri kujtimin e kësaj figure të madhe, të takoj popullin polak që në kohë të vështira ka dëshmuar një forcë jashtëzakonshme feje, duke u bërë shembull për Evropën e për të gjithë, për mua është gëzim i madh.
Me dielën e larit filloi dhe java e madhe, që do të përfundojë natën e Pashkëve. Është periudha liturgjike më e fortë e gjithë vitit. Me ne, kardinali Francis Arinze, prefekt i kongregatës për kultin hyjnor dhe disiplinën e sakramenteve. Hirsi, me që shpirë duhet a jetojmë javën e madhe?
Lo spirito de la fede, la adorazione.
Me shpirtin e fes, të adhurimit dhe të dashurisë për Jezusin që dha jetën për ne. Me shpirtin e falenderimit për hyjin atë, për birin e shpirtin shejt, sepse Jezusi shelbus është shprejhje e mëshire se hyjit që nuk e la njerëzimin në gjendjen e mëkatit të rrjedhshëm, por na çoi shpëtimtarin.
Tridhitja e mundimeve, e vdekjes dhe ngjalljes së Zotit është në qendër të vitit liturgjik.
Senza dubbio, chi non capisce questo mistero pasquale.
Padyshim, kush nuk e merr vesh rëndësinë e misterit të Pashkëve, kush nuk e kupton se kremtimi i tij është kulmi i veprës së shërbimit tonë përmes mundimeve, vdekjes së ngjalljes së Jezusit, kush nuk e shikon këtë, nuk e kupton që është feja krishtere. Sigurisht është mister. Nuk mund të pretendojmë t'i kuptojmë të gjitha. Gjithsesi, Zoti pret nga ne një farë përgjigje për këtë ngjarje të pashembullt e të papërsëritshme.
Çdo të thotë të vdesësh me Krishtin për t'u ngjallur së bashku me të.
Le celebrazioni della settimana santa mettono l'enfasi sul pentimento.
Kremtimet e javës së madhe vënë theksin mbi pendimin, mbi pagëzimin. Kush beson, kush pendohet për mëkatet e veta e pranon Krishtin, pagëzohet e fiton jetën e re që ai jep. Ja pse është e nevojshme të përsëriten premtimet të bëra në pagëzim. E pastaj nata e Pashkëve është nata më solemne nga të gjitha netet festive, me Eukaristin e shetnushme dhe ripërtrimjen e premtimeve pagëzimore.
Feja e krishterë nuk është fe që hymnizon dhimjen. Atëherë, si mund të pajtojmë dhimjen e kryqit me gëzimin e ringjalljes?
Se la morte di Gesù sulla croce fosse la fine di tutto.
Nëse vdekja e Jezusit mbi kryq do të ishte fundi të gjithave, feja krishterë do të ishte fe dhimbjes. Por kryqi nuk është fundi të gjithave, sepse Jezusi u ngjall në të tretën ditë, siç pati premtuar e siç e parathën në Bestidhën e Vjetër. Atëherë nga kryqi buron jeta, ashtu si djali e ngenjeu njerëzimin për mes Adamit, kryqi i Jezu Krishtit është bërë burim jete. Prandaj ne jemi ndjekës të Jezusit shelbus, Jezusit të ngjallur, Jezusit që jep jetë. E prandaj krishterimi është fe e jetës, fe e gëzimit në Krishtin e ngjallur, është fe e jetës, jetë e hirit në këtë botë, jetë e kundrimit e hyjit ashtu si është në botën që do të vijë. Mira shtektar të ardhën nga mbarbota ndodhen këto ditë në tokën e shejt për kremtime që do të arrijnë kulmin të dielën e Pashkëve.
Dje besimtar të shumtë me gema palma shnërduar përshkuan me procesion distance nga Betfage deri në Jeruzalem. Për të na e përshkruar kremtimin e djeshëm të zdjeles së palmave në viset që kanë parë Krishtin duke hyrë nga Llimtarë. Në qytetin Shenjtë, ftuam në mikrofonin e radioson Franceskanin e rojtarisë të tokës Shenjte, At Ibrahim Faltas.
C'erano da 15 a 20 mila persone.
Ishin rreth 15-20.000 vetë. Pjesëmarrja ishte shumë e bukur, si nga ana e vendasve, ashtu edhe nga ana e shtektarve. Madje e morën pjesë edhe cisjordanezët që nuk janë parë kurrë në këtë procesion. Me pas parakaluan skautet, ishin të pranishem 12 grupe skautesh nga ambar Cisjordania e nga Jeruzalemi.
At Faltas, këtë të thotë se shtektimet në tokën shejt e kanë rifiluar.
Po, faliminere Zotit, toka shejt e është përplot me shtektar. Kanë ardhur shumë italian, por edhe amerikan, francezin nga vendet e tjera të botës. Në këtë javë, në këto dit, janë këtu edhe 5.000 egyptian.
Dialogu Izraelo-Palestinez është akoma një pik të vdekur.
Purtroppo non c'è il dialogo.
Për fat të keq po, nuk ka dialog. Ne e kemi thënë gjithni se kur nuk ka dialog ndër me dy palvet ngrihet tensioni. Ne kërkojmë këtë, shpresojmë se dialogu do të rikthehet e se edhe qeveria e re e Kadimes do të rifiloj dialogun me Hamasin. E nëse do të filloj dialogu, mendoj se situata do të bëhet përsëri e qetë. Si që ishte me parë.
A mjehet situata tensionit në këto ditë të mëdha në tokën shenjte?
Per il momento tutto sta andando come prima, non c'è questo.
Tani për tani gjithçka po shkon si më parë, nuk vrehen tensione. Ndoshta ka tension në gaz, por këtu në Cisjordani e në Jeruzalem gjithçka është e qetë. Nga kisha në trevat shqiptare. Si kudo në botë, edhe në trevat shqiptare, besimtarët katolike kanë filluar javën e shejtë të Pashkëve me kremtimin e të dielës së larit, e cila tashmë është bërë edhe dita e të rinjve. Kështu dje me kremtimin e përkujtimit të hyrjes së Jezusit në Jeruzalem dhe të historiku të mundimeve të tija, është kremtuar edhe dita e rinis në nivellet e kishave vendore në përgaditje të ditës botërore të rinis që do të mbahet në vitin 2008 në Sydney. Po, t'i kthehemi dielës së larit. Nuk janë rritet fetare që na bëjnë të krishterë, por pjesëmarrja jonë e përditshme në mundimet në vdekjen e ngjalljen e Jezu Krishtit shelbusit e njerëzimit. Kështu në këtë javë të shejtë të Pashkëve kisha i fton besimtarët të marrin pjesë në kremtimet liturgjike në mënyrë të veçantë dhe të ripërtrihen shpirtërisht përmes kremtimit të sakramenteve. Të dëgjojmë tani si ka filluar java e madhe e Pashkëve në kryedioqezën metropolite të Shkodrës, nga ku na informon Jolanda Baba.
Me solemnitet të madhë është kremtuar në Shkodër e diela larit, ajo di që u kujton çdo vit besimtarve katolik hyrjen triumfale të Jezusit në Jeruzalem dhe të mundimeve të tij. Kremtimi kësaj dite ka filluar në kishën e Shën Franceskut në Gjuadol me ritin e bekimit të gemave të larit apo të udhirit që njerëzit manin e duar në shenjë përshëndetje të birit të Zotit. Shkëlqësia e tij Zot Angelo Masafra ka ulhequr këtë rit dhe më pas së bashku me meshtarët e tjerë bashkëkremtues dhe qindra të njerëzve të pranishëm në procesion me lutje dhe brohuri këngësh janë drejtuar për në katedralen e Shkodrës ku ka vijuar mesha e shejtë. Mundimet e Zotit Jezu Krisht të ungjillit sipas Markut që ofron liturgjia shejtë e kësaj të diel kanë vendosur bashkësinë e besimtarëve të pranishëm në një gjendje emocionale për shpirtërie. Veç shkëlqësia tim Zot Masafra në humelinë e rastit ka kërkuar që ky përjetim të mos jetë si një skenë teatrale, por të jetë thellimi e shqyrtimi në gjegjes së gjithë e cilit, se mos valë me jetën tonë të përdiqme, bëhemi njëri nga të 12 që trajtoj Krishtin, apo njëri nga ato të turmes që në të djelen e larit brohoriti Hozana birit të Davidit. Për këtë qëdhim, kisha e hyjit i ofron gjdo vit besimtarve të saj të sodisin Krishtin e kryqëzuar, vetëm për dashurit marë njërzimit dhe kërkon që kja dashuri e dhuruar për ti të jetë burimi gjdo të mire për jetën e krishter e të bëhet moto jetë për njërzit vullnet mirë. Për rinin e arkidioqezës Shkodër-Pult, e shtuna 8 prill ishte një ditë tetë mbushur me entuziazëm feje e aktivitet. Në ndritimin e komisionit diocezan të rinis, Arxhipeshkvia Shkodër-Pult ka organizuar në këtë ditë në Razem ditën diocezane të rinis. Morën pjesë rreth 2000 të rinj nga marrë zonat e arkidiocezës të organizuar në grupe familitare apo në grupe të ndryshme rinore. Mirëseardhjen dhe njohjen me programin e ditës ja ka drejtuar të rinjve kryetari i komisionit rinor Don Vlash Palej. Me pas, Arxhipeshkvi im Zot Angelo Masafra i ka drejtuar përshëndetjen e rastit dhe ka përcjell mesazhin e Papës Benediktit 16 për ditën botërore të rinis. Motoja kësaj dite, fjala jote o Zot është dritës për këmbës të mia, dritë për ullët të mia, ishte shkruar me gërma të mëlla kapitale në një stend të vendosur në një skenë të improvisuar, ku të rinjt me pas shpalosen entuziazmin e tyre rinor me një shfaqje artistike. Nuk munguan dhe dëshmi të thirrjes nga persona për të cilët fjala e Zotit është bërë jetë.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Dje dhe sot deri në ora 15 në gjithë Italinë u zhvilluan zgjedhjet parlamentare. Sipas rezultateve të pjesshme ka fituar qendra e majt. Gjithsesi, numërimi i votave vjen ende në këto çaste që po ju flasim dhe rezultatet e para do t'jepen rreth orës 22.
Qeveria izraelite vendosi të ndërpresë çdo lidhje me qeverinë e Hamasit, që u quajt organ armiqësor, dhe autoritetin kombëtar palestinez. Bindja palës izraelite është se nuk mund të ketë bashkëpunim me Hamasin që mohon ekzistencën e shtetit izraelit, dhe nga ana tjetër shtrëngim duash me presidentin Abu Mazen. Kjo deklarat është e barabart me shpallje lufte që përgjigja e palës palestineze.
Ministrat e jashtëm të bashkimit evropian vendosin dalimin e hyrjes në këtë bashkim të prezidentit të Bielorusisë Lukashenko dhe të 30 funksionarëve të tjerë. Vendimi u morë si kundër përgjigjen ndaj mos respektimit të procesit e lirë zgjedhor në Bielorusi muajin e kaluar.
Bashkimi Evropian vendosi sot krijimin e një force policie që do të mbikëqyrë kalimin e kompetencave dhe të pushtetit nga UNMIK-u te qeveria e re e Kosovës, në rast se vendi merr pavarësi nga Serbia. Synimi i këtij misioni, që do të mbarojë në fund të vitit, do të jetë sigurimi i një tranzicioni të shkallëzuar dhe pa probleme.
Shefi i UNMIK-ut për Kosovën Hans Soren Petersen tha sot se është i shqetësuar nga politika e Beogradit që i nxit serbët e Kosovës të bojkotojnë institucionet e Kosovës. Këtë deklarat Peterseni e bëri gjatë takimit me grupet e punës për kthimin e të shpërngulurve dhe të komuniteteve të ndryshme etnike. E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.